Kakati no wadebio kweri nda minyevu nyo munda nebwiru wa bank enkuru ya Uganda. Walua abantu abatanaba kutegerekeka abaji menye nebaba mu computer ekikacha laptop musambu nebakulita nazo. Kusiza kusonde ze sigika laptop zino zabidwa okuva mu office yo commercial liaison officer. Commercial liaison officers nga zino zisangibwa wansi wa basement y'ekizimbe kino ekya bank enkuru eya Uganda. Hati oluvanyuma ebitongole ebyenjawulo byatandise omuyiggo era poliisi yatutembwa nebakulembera okutuuka Kalungi Plaza, Kirumira Towers ne Mutasa Kafeero. Awo ne wabeerawo ekikwekweto nga teri afuluma na kuyingira. Kakati okukakana waliwo laptop ezaakoze ki ezaakwatiddwa. Kakati nno mugenda maaso n'okunoonyereza waliwo abasajja babiri oba bavuka babiri okuli Bowaz kule myaka 19 mutuuze we wa Bigalo ne Ramadan Kabuye amanyiddwa nga Rama w'ensambya zoni C Makindye mu Kampala abaakwatiddwa kubigambibwa nti baaliba nga be bali emabega w'ekikolwa kino. Baabasanze ne laptop bbiri ezikweza ezimu ezabbibwa.
Bano nga kwekuli kule Bowaz Michael w'emyaka 19 nga mutuuze wa Bigalo ne Kabuye Ramadan abasinga we bamanyinga Rama nga ono mutuuze wa Nsambya Zone C nga bano bonna ba mu kibuga kya Kampala. Awe twogerera nga bali mu budduukulu bwaffe obwa poliisi nga te twasobodde n'okununula laptops bbiri era nga tazo tuziyina era bano mu budde obutuufu tujja kuba tubatwala mu kkooti.
Oyo ye mwogezi wa poliisi mu ggwanga omukulu Kituma Lusoke. Omukulu Ssekaggo, obunafu buliri ddawa wakati w'ebyokwerinda bitumanyi mu Kampala ne Bank of Uganda munda n'ebweru ne CCTV kamera ku nguudo ne munda mu bank kiki ekivuddeko obunafu?
Guno omusango gwe gumu kugenda okunyumira bannayuganda era ogunaavira mu kkooti tujja kuba obunafu obwo tutegedde bwali luddawa. Naye omuntu okulumba banki enkulu ekyo kyekimu ku kifo ekisinga okukuumibwa wano e Uganda kubanga sente zaffe zonna eterekero ziri awo. Kakati ebintu byonna ebikwata ku information ya economy ne bwe zitaba sente mu cash naye software akuuma ensimbi z'eggwanga
ebyobugagga by'ensi
ali awo. Kakati bw'olaba omuntu n'amalirira najja n'ayingira okumalirira kiyinza okubeera asobola okumalirira mu bunafu bwe naye n'afuna obusobozi obuyingira mu banka eyo n'apenetratinga mpaka munda obunafu bungi naye nga sitabagenda ku bunafu nze siri nyo wa byakwerinda naye ndowooza nti eyali mu lukwe luno ali omu munda.
Atayinza n'okuba byakwerinda
mutereevu ayinza okuba mu byokwerinda ayinza okuba mu bantu bali bennyini. Kakati bw'abeera nga yali munda muli nga si wa byakwerinda yasoma nnyo ne security n'amanya obunafu bwayo n'amanya weak points wa wagenda okukola ki
okuyita
awo wali awo ekirala.